keen iyo kuna saabsan arrinta qaxootiga Soomaalida.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Karibuni wasikizaji katika matangazo yetu ya leo siku ya Ijumaa, ambapo leo baada ya habari tutakuletea matangazo ya tuliofanya hapo jana kuhusu hali ya huko Afrika Kusini, jinsi mauaji yanavyoendelea dhidi ya wageni nchini humo. Lakini kwanza ni habari za dunia, na msomaji ni mimi Momoyo Hamza. Imekuwa rasmi, chama tawala cha Burundi kimemteua Rais Pierre Nkurunziza kuwa mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwezi Juni, hatua ambayo inamwezesha kiongozi huyo kuwania muhula wa tatu wa urais. Hatua hiyo imepokelewa kwa huzuni na upinzani pamoja na baadhi ya mashirika ya kiraia nchini Burundi. Kwa mujibu wa makundi hayo, ni ukiukwaji mkubwa wa makubaliano ya amani yaliyofikiwa ili kusitisha vita vya wenyewe kwa wenyewe nchini Burundi na katiba ya Burundi huko Arusha. Jamii ya kimataifa, ikiwa ni pamoja na Umoja wa Ulaya, Kanisa Katoliki lenye wafuasi wengi nchini humo, Marekani na Umoja wa Mataifa, walionyesha upinzani wao dhidi ya muhula wa tatu wa rais wa sasa wa Pierre Nkurunziza. Baadaye kidogo nitazungumza na mwandishi wetu wa Bujumbura kuhusu habari hii. Tetemeko kubwa la ardhi na matetemeko mengine madogo yaliyofuatia yalikumba nchi ya Nepal Jumamosi na kuua zaidi ya watu 900, lakini idadi inayotolewa na vyombo vingi vya habari hivi sasa inazidi watu 1,300 na kusababisha hasara kubwa katika mji mkuu Kathmandu, chini ya mlima Everest na hadi katika nchi za jirani. Tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter na lilisababisha maporomoko ya theluji na matope kutoka mlima Everest na kufunika maeneo ya chini ya mlima huo. Jumamosi jioni, maafisa wa Nepal waliripoti idadi ya watu waliokufa kuwa ni 876. Watu wengine 20 waliuawa India, na madhara mengine yameripotiwa katika nchi za jirani kama vile Bhutan, Tibet na maeneo ya mpakani na China. Upigaji kura umeanza nchini Togo katika uchaguzi wa rais nchini humo. Rais Faure Gnassingbe anagombania awamu ya tatu ya miaka 5 ambayo itafanya familia yake kuwa madarakani kwa miaka 50 nchini humo. Gnassingbe alichukua madaraka mwaka 2005 kufuatia kifo cha baba yake Gnassingbe Eyadema, ambaye alitawala nchi hiyo kwa miaka 38. Kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Fabre, ambaye pia aligombania urais katika uchaguzi uliopita, anatazamiwa kushika tena nafasi ya pili katika uchaguzi huu. Makundi ya haki za binadamu yamelaumu Togo kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji wanaopinga awamu ya tatu ya rais Gnassingbe. Watu wapatao 3.5 million wamejisajili kupiga kura katika uchaguzi huo. Mawaziri wa fedha wa Umoja wa Ulaya wanaokutana katika mji mkuu wa Latvia, Riga, wamezima fununu kuwa wanafanya mpango wa kuiondoa Ugiriki katika ukanda wa sarafu ya euro. Walieleza matumaini pia kuwa tathmini inayofanywa na nchi wanachama itaishaidisha Ugiriki kutekeleza mageuzi ya uchumi yanayohitajika kuiwezesha kulipa madeni yaliyotokana na msaada wa Umoja wa Ulaya na shirika la kimataifa la fedha wakati nchi hiyo ilipokuwa katika hali mbaya sana ya uchumi. Rais wa kundi hilo, ambayo ni waziri wa fedha wa Uholanzi, Jeroen Dijsselbloem, alisema ana matumaini kuwa hatua za haraka zitachukuliwa katika uchumi wa Uturuki kufuatia mkutano wa mawaziri 19 wa sarafu ya euro wiki hii. Na kama nilivyokueleza hapo mwanzoni, Burundi, chama tawala cha nchi hiyo, kimemteua Rais Pierre Nkurunziza kuwa mgombea rasmi urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwezi Juni. Muda mfupi uliopita nimezungumza na mwandishi wetu Haidala Kirimana, na alinieleza haya kuhusu mkutano uliofanya uamuzi huo.
Naam, imekuwa rasmi chama tawala nchini Burundi cha CNDD-FDD kimechukua hatua ya kumteua rais wa sasa wa Burundi Mheshimiwa Pierre Nkurunziza kugombea kiti cha urais kwa uchaguzi wa mwaka huu. Uchaguzi wa urais utafanyika mwezi Juni tarehe 26. Hatua hii imechukuliwa kama mlivyosema katika kongamano lililoitikiwa na wajumbe 899 kwa jumla ya 1020 waliokuwa wamealikwa. Hatua nyingine iliyochukuliwa katika kongamano hilo ni kuwavua wanachama wafuasi zaidi ya 30 waliokuwa wamepinga kugombania muhula wa tatu kwa rais wa sasa wa Burundi Pierre Nkurunziza, ambaye anaongoza Burundi tangu mwaka wa 2005 baada ya kuongoza kikundi cha waasi wa serikali wakati huo na kupigana kwa miaka 15. Hatua nyingine iliyochukuliwa katika kongamano hilo ni kuwavua wanachama hawa bwana Gervais Rukitire, ambaye ni makamu wa pili wa rais, pia na Vyohanyuma ambaye ni spika wa bunge la taifa, baada ya maafisa hao wawili kudhihirisha msimamo wao wa kupinga uwezekano wote wa rais Nkurunziza kugombea muhula mwingine ambao ni watatu katika uchaguzi wa mwaka huu. Kitu ambacho naweza nikaongezea ni kwamba hatua hiyo imepingwa vikali na jamii ya kimataifa, na ukianzia Umoja wa Ulaya, Marekani na watu wengine kupitia njia mbalimbali, ambao walisema kuwa hatua hiyo ya kumteua rais Nkurunziza utakuwa ni ukiukwaji wa katiba ya Burundi na makubaliano ya amani ya Arusha, ambayo yalipanga rais ambaye wa Burundi yoyote hawezi kuzidisha mihula miwili.
Naam, Haidala, kongamano hili mkutano wake ulikuwa ni wa wazi, wananchi ulitangazwa moja kwa moja kwenye television au vyombo vya radio, au ulifanyika bila vyombo vya habari kuwepo?
Kwa hakika ulikuwa mkutano ambao umefanyika faragha. Hakuna mtu ambaye sio mfuasi wa chama tawala au mtu mwingine ambaye amealikwa katika kongamano hilo kuweza kushiriki. Ni kongamano ambalo limefanyika kwa faragha, na baadaye ndipo mwenyekiti wa chama bwana Pascal Nyabenda ametangaza kuwa wamechukua uamuzi wa kumchagua rais Nkurunziza kuwania kiti cha urais kwa tiketi ya chama hicho.
Kwa hiyo hamjui kama watu waliohudhuria katika kongamano hilo walipiga kura, au ulikuwa uamuzi huo ulifikiwa kwa njia gani ya kidemokrasia?
Kwa hakika tujui kwamba ni njia ya kidemokrasia, watu wamepiga kura kwa uwazi. Hatujui kabisa, kwa sababu umefanyika faragha. Na kitu kingine ambacho naweza nikasema ni kwamba watu wote ambao wamealikwa katika kongamano hili ni wale ambao hawakuwahi kudhihirisha upinzani wao kwa muhula mwingine wa rais. Kuna hawa wafuasi zaidi ya 30 ambao walikuwa ni maafisa wakuu mbalimbali katika serikali ya Burundi waliokuwa wametumwa na chama waliomwandikia rais wakimwomba sigombee muhula mwingine.
Kuna habari yoyote ambayo labda mmefahamu kabla ya mkutano huu kwamba rais Nkurunziza katika mkutano huo alikuwa na wapinzani, kulikuwa na watu wengine ambao nao walionyesha nia ya kuwania, au alikuwa peke yake?
Walituambia kwamba hakuwa peke yake, alikuwa na wapinzani wawili ambao ni Joseph Nakarutimana, ni naibu wa kwanza wa chama tawala cha CNDD-FDD, na mwingine ambaye hajulikani sana kwenye ulingo wa kisiasa. Lakini hatujui kwamba wapiga kura au walikuwa na masharti fulani, kwa sababu wote ambao wameshirika kongamano hili ni watu ambao walikuwa wanaunga mkono muhula huo.
Asante sana Haidala Hakizimana. Ni Haidala Hakizimana, mwandishi wetu kutoka Bujumbura, Burundi, akituelezea kuhusu kongamano la chama tawala nchini Burundi leo, ambalo limeamua kumteua rasmi rais Pierre Nkurunziza kuwa mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwezi Juni.
Na msikilizaji, kama tulivyokueleza awali katika Live Talk, tunazungumzia mashambulizi ya wahamiaji huko Afrika Kusini. Siku chache zilizopita hali nchini Afrika Kusini ilikuwa mbaya, hasa kwa wahamiaji weusi wanaotoka mataifa mbalimbali ya bara la Afrika, ambao walishambuliwa na wazao wa nchi hiyo kutokana na sababu mbalimbali. Ili kufahamu haya na mengine, ninao washiriki katika simu: Abdi Wasame kutoka Afrika Kusini, Hamza Zuberi kutoka Tanzania, Yasin kutoka Afrika Kusini. Vile vile tutakuwa na mshiriki mwingine tena hapo baadaye. Ninayekuendeshea live talk hii leo hapa studio naitwa Mkamiti Kibayasi, nikishirikiana naye
ni Sunday Shumari hapa.
Basi kwa pamoja tunakukaribisha wewe msikilizaji pamoja na washiriki wetu. Na imani washiriki mpo katika line ya simu na nyote mnanisikia vizuri. Kwa kuanza basi nianze na wewe Abdi Wasame. Ukiwa huko Afrika Kusini, unadhani mashambulizi haya ya wahamiaji yanasababishwa na nini?
Nafikiri mnanisikia vizuri.
Nakupata vizuri Abdi Wasame?
Kitu ambacho nimesema ni kwamba hana sababu yoyote inayofanya kwamba mweusi kumchukia mweusi mwenzake. Kwa kuwa hapa niko kama miaka 20 sasa, kitu ambacho nimeonelea ni kwamba ni wivu tu. Kwa sababu wahamiaji wanapokuja hapa, wenyewe wanaanzisha kazi kama tuseme seremala, kazi ya kushona viatu, kufungua duka. Wazawa nao hizo kazi wanaziona kazi duni, lakini muda unapoenda wanaanza kumwona yule mtu anaendelea. Inakuwa sasa tunataka hiyo kazi. Huku naye anaona hapana, ile kazi itachekelewa na watu wangu, watanidharau. Kwa hivyo inakuwa ni kama ni wivu tu. Hayo ndio maoni yangu.
Nashukuru Abdi Wasame. Hebu nigeuke upande wako wewe Yasin. Kama ulivyomsikia Abdi anavyosema, na wewe pia ni mkazi mhamiaji huko nchini Afrika Kusini, unadhani mashambulizi haya yanatokana na nini?
Ya, nasema vile serikali ya nchi baada ya kupata uhuru mwaka 94 walikuwa hawana sera ya biashara ndogo ndogo. Sasa wazawa walikuwa wanategemea kwamba wakishamaliza shule watafajiriwa na serikali au watapata ajira. Sasa ajira inaonekana kwamba zilikuwa duni, hazipatikani. Sasa serikali imekuja imeona kwamba wageni wanaokuja kama unavyosema, wakija kwenye nchi wategemee kuajiriwa, wanafanya biashara zao ndogo ndogo, kuuza nyanya, kufungua maduka. Sasa wageni wakifanya hivyo wanafanikiwa, na serikali imeona kwamba hao wageni wakija wanafanya biashara ndogo ndogo, wanafanya biashara kubwa kubwa, wanafanikiwa. Kwa nini na sisi tusifanye hizo biashara tukawapo watu wetu? Sasa wamekuja na kitu kinaitwa radical transformation. Hii radical transformation wanataka kuchukua biashara ndogo ndogo zote ambazo zinafanywa na wageni, wawape watu wao wazifanye hizo biashara. Lakini sasa hivi utakuta wageni wameshachukua biashara hizo, wameingia, wako deep, wako mjini, wako vijijini. Tutafanyaje hizi biashara tuwape watu wetu? Sasa hapa lolote litakalotokea watalifanya iliwe kumfukuza mgeni, ili wao wazilisi zile biashara. Sasa utamtoaje mgeni? Sasa hapo sasa ndio inapokuja hapo, kwa njia yoyote, kwa kumwaga damu, kwa kuharibu biashara zao. Hii radical transformation sio kwamba ni mzawa, hata serikali ipo ndani. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimepangwa, ile radical transformation uchumi. Sasa kwa sababu wana waziri wa biashara ndogo ndogo, okay, biashara ndogo ndogo utazifanyaje? Wageni wameshaingia, wameshazikamata.
Na hivi sasa basi hebu tumsikilize naye Hamza Zuberi. Wewe ukiwa upo nje ya Afrika Kusini kama sisi ambapo tunaoishi hapa Marekani, haya mashambulizi nyinyi mnayaangalia vipi? Hasa ukizingatia wewe kama ni baba na vile vile pengine ni babu, tuna ndugu jamaa na marafiki ambao wanaishi huko.
Asante sana na mimi kunialika katika ukumbi. Kwanza mimi naweza kwanza kwa hivi kusema kwamba nilibahatika kusoma na wanafunzi kutoka Afrika Kusini nilipokuwa Libya, na nikakutana nao nilipokuwa ninasoma Aberdeen University Scotland. Nimebahatika kutoka South Africa katika mwaka 95 nilifika katika mji wa Nelspruit, na nikabahatika tena katika mwaka 2010 nikakuwepo katika mji wa Durban. Kwa kweli ndugu zetu wa Afrika Kusini, hii ni cheche iliyochochewa na huyo mfalme wa Wazulu. Lakini tabu moja kubwa sana, nimesema nimesoma nao, nimekaa nao na nimefika katika nchi, hawa wenzetu jua kuwa ni Waafrika, tumewasaidia kwamba mimi nafsi yangu nimesaidia ukombozi wa Afrika Kusini. Kwa njia gani? Ilikuwa sisi ukenda sinema, theater, unakata pesa ndani yake, katika ile pesa unatumia unakata pesa kusaidia ukombozi wa kusini mwa Afrika ambayo na Afrika Kusini ilikuwa nayo. Ukikata tiketi ya ndege hivyo hivyo. Kwa hivyo tumesaidia, tulitaka kuona wenzetu wako katika kujikomboa, wanaondoka katika siasa ya ubaguzi. Lakini tabu moja ambayo imekosewa na mkombozi wao namba moja, hero wao Mandela, kushindwa kuigeuza mtaala wao ule wa kusomeshea kutoka katika elimu ya juu kuanzia high school kwenda mpaka university. Afrika Kusini wanahitajia kupata msasa wa hali ya juu, na msasa wa hali ya juu kwanza ni kusomeshwa somo la development study wakaelewa, la pili kusomeshwa African studies, kujua wa Afrika nini thamani yao namna ilivyo na vitu walikuweko kuanzia kina Mansa Musa, kina Tande Kaita. Hao wote wanatakiwa watu wafahamishwe, tuzibadilishe ile akili yao iliyokuwa nayo. Mimi nilikuwa na South Africa nasoma naye pale Aberdeen Scotland, alikuwa hakai na mimi, akiona tabu kukaa na mimi. Ni ule mwaka 93-94 alikuwa zaidi na wazungu kuliko na mimi. Sasa tunataka tuwabadilishe, hilo moja. Lakini la pili ni hakika kwamba ni wavivu na ni wachoyo. Sasa mimi naweza kuzungumza langu moja tu kwamba na sisi Afrika tumelala na namlaumu mwenyekiti wa sasa wa nchi huu za Kiafrika AU Comrade Mugabe. Kwa nini mpaka sasa hivi haujaitishwa mkutano wa dharura, ikasusiwa Afrika Kusini, ikafukuzwa, halafu tukajua tena wapi tunakwenda, na ikaundwa umoja wa nchi zote zenye watu wa ikiwa Ethiopia, Zambia, Zimbabwe, ikaundwa kutengeneza njia wa kuhamisha wale wote na kususia bidhaa zote za Afrika Kusini, kuonyesha hisia zetu juu ya watu hawa kwa unyama huo ambao wanaofanya, ambao unauma ukiutizama kwa namna tunavyotaabika kuwakomboa, na leo wanatuona sisi chochote chelelete.
Asante sana Bwana Hamza Zubairi. Sasa labda nikirudi kwako Bwana Abdi Wasame, ambaye umeeleza umekushaishi hapo Afrika Kusini zaidi ya miaka 20. Pengine mtazamo huu hasa kwa upande wako uko vipi? Kwa sababu kwa wale ambao hawajafika Afrika Kusini watakuwa na mtazamo fulani, wale ambao kama wewe umekushakaa huko muda mrefu, pengine hali unaoiona iko vipi mpaka swala hili linapokuja kutokea? Maana hii si kawaida, ingawa si mara ya kwanza kutokea. Je, ni nini hasa ambacho unakiona kilichomo katika kundi zima la raia wa Afrika Kusini? Je, hii ni tabaka ndogo ya watu wanafanya haya mambo, au mambo haya yameshakaa kwenye vichwa vya hawa watu kwa muda mrefu, au pengine hichi ni kile kizazi kipya kilichozaliwa baada ya ukombozi? Nini hasa unachokiona?
Ilianza kuishi na watu. Hawa watu nimeona na kwamba wana tabia moja kwanza ya uvivu. Tena uvivu wa hali ya juu. Nikawa na mimi nikaanza kazi ya walimu, nikaanza kufunza shule hapa. Ikiwa bado naendelea kufunza, unakuta wanafunzi sawa na kuona kama wewe uko chini, wao wako juu. Kama vile wanavyosema kwa kizungu, wako superior, wewe uko inferior. Nikafunza kwa muda wa miaka 5, nikaingia biashara, nikaona ndugu yangu namuona hapo nje, acha nimsaidie. Inakuwa sasa ukijaribu kumsaidia, ndio anataka msaada, kuonesha kwamba mtu anaweza kufanya biashara hii. Kwanza nilianza na kuuza vitu vya duka, mitanda, nguo. Unampa mitanda, unamwambia nenda kauze, alafu uniletee, uregeshe mimi pesa yangu na uchukue faida. Alama mkononi ya kudungwa kisu na huyo huyo mtu ambaye alikuwa anajaribu kumsaidia. Kwa hivyo hii kitu imekuwa ikiendelea, si ati ni leo tu ndio dunia imeanza kuona hii kitu. Imekuwa ikiendelea, wamekuwa wakituuliza nini kwenu, tumechoka na kukuona hapa kwetu. Kitawa sasa unashindwa utamjibu mimi. Wakaanza kutungia majina sasa, kuonesha kwamba ujione kwamba wewe sio mzawa. Hata kama unaongea Kizulu vizuri kama wao, usijione kama mzawa. Wakaanza kututungia jina. Sasa unakuta kwa kila jimbo kuna jina tofauti tofauti. Kama hapa tulipo Johannesburg, hiyo mkoa unaitwa Gauteng, wanakuita kwere kwere. Ukienda kama Eastern Cape wanakuita Girikamba. Ukienda Northern Cape wanakuita Zanzuru. Unakuta sio kitu kitu naweza sema ni a small section ya society inafanya, utakuta ni nchi nzima. Kwa hiyo muda nimekaa hapa nimejaribu kuomba uhifadhi wa ukimbizi, imenichukua sasa miaka 18, na ukiangalia sheria zao zinasema kwamba baada ya miaka 8 unatakana uwe raia. Mimi nimechukua miaka 18 na bado sijakuwa raia, niko nusu sasa. Sasa unakuta hii kitu sio raia peke yake, ni mpaka serikali yenye wako ndani ya kudharau hiyo. Lakini sasa ile picha wanajaribu kupeana, wanakuonesha kwamba ni wahalifu wachache, sio wahalifu. Ulipoona 2008 ilipotokea, ililipuka nchi nzima. Sasa unajiuliza kwani nchi nzima ina wahalifu? Lakini sasa unakuta serikali haikubali kwamba kuna tatizo hapa, na hili tatizo sasa hivi sema Afrika imeamka sasa hivi. Unakuta umeme ambao wanao wametoa Mozambique, maji wako nayo wametoa Lesotho, makampuni zao ziko Afrika. Sasa hivi ndio wanaanza kuona hata kumbe wenzetu nao wapo nchi za kigeni. Sasa unakuta hii kitu ilianza kitambo ikienea, na serikali imekuwa ikidharau, haiwaelimishi watu wao, haiwaelezi watu wao. Unakuta mpaka polisi akikuona kuna neno atakuuliza kwa lugha, usipojibu anajua automatically wewe wewe sio mzawa. Sasa hapo sasa mnaanza sasa kugombana nini ya kushike, oh, wapi stakabadhi, nipe hii, nipe. Unapewa masharti. Kwa hivyo imekuwa ni kitu, naweza sema ni kitu ya serikali. Kama juzi mwenzangu Yasina alivyosema hiyo radical transformation, huyo waziri wa viwanda vidogo vidogo alisema wazi, wageni wa Afrika wajue kwamba wao ni wageni, saa yoyote tunaweza watoa tukawapatia hii biashara wenzetu. Hasa unauliza utakapotutoa utatutoa kwa njia gani? Huyu mfalme naye kabla hajakuja kueleza kwamba wageni watolewe nchi, alianza kwa kuwatusi watu wake, akawaambia nyinyi ni wavivu, kazi yenu nyinyi ni kubaka wanawake, ulevi, kuvunja manyumba. Yeye mwenyewe kawaita hayo majina, ni recorded hiyo. Sasa alipoanza kusema kwamba hawa watu they must pack and go, hiyo ndio maneno yake, kwa mtu ambaye anaelewa Kizulu utasikia vizuri sana, anasema watu wa pack and go. Sasa hawa wamechukua ile chance, alhamdulillah Mungu alijalia haikuenea. Serikali baada ya wiki mbili ndio inatuma jeshi, mahali ambapo walikuwa wanatakana watume jeshi mara moja, kwa sababu polisi hawezi kumudu hao watu, ni mandugu zao. Sasa walipotuma jeshi ndio kidogo imetulia, lakini bado unakuta serikali inakataa, inakwambia kwamba hii sio xenophobia bali hii ni wahalifu. Sasa unajiuliza wahalifu nchi nzima imejaa wahalifu? Ndio maoni yangu.
Asante sana. Basi mbali ya kuwa kuna majina mengi kama ulivyotueleza mkiitwa Kwerekwere, na hebu tuangalie basi baada ya kauli hii ya kiongozi kutoka serikalini kusema wageni tutawaondoa, wewe ukiwa kama mmoja kati ya wahamiaji uliipokea vipi kauli hii?
Sikuhisi chochote kwa sababu ni kitu naiona kila siku. Nikikutana nao katika shughuli zangu unakuta wanakuambia hivi to ambako huyo mfalme, ni mfalme huyu, anajiita mfalme wa wafalme, alivyodai. Sikuona kama kuna kitu mpya ameeleza sisi ambao tumekaa hapa, kwa sababu ni kitu kutoka wasichana wao wadogo wa miaka 12 mpaka mzee babu mzima atakwambia hivyo, hey, go back to your country. Unaambiwa hizi vitu, unatolewa jina kama hivyo unavyosema kwamba umetolewa majina ili ujione kwamba wewe sio binadamu kamili. Wanakufanyia hivi maksudi ujione kwamba wewe sio binadamu kamili, kwamba wewe uko nusu. Sasa nilipoisikia ile nilijua tu kwamba hii kitu ni policy ya serikali. Ukimkuta huyo rais mwenyewe katoka kwa hiyo kabila ya huyo mfalme ambao ni Wazulu. Sasa ilipotokea kule Durban tunaiona ni kitu, kwa sababu kukitokea mgomo yoyote, watu hapo wanapenda sana migomo, utakuta kwamba hawajapewa maji katika location zao, wakikosa maji wanaandamana. Kitu cha kwanza wanachofanya wanalenda maduka za wageni. Unajiuliza sasa, wewe unaitisha maji na unaenda kupora duka ya mgeni, kuna uhusiano gani hapo? Ni kitu imekuwa ikiendelea na serikali haifanyi chochote, haifanyi chochote. Mpaka sasa hizi Waafrika walipoanza kuongea, Mugabe alipoanza kuwauliza vipi huko, Nigeria wakaanza kuongea, Tanzania wakaanza, sasa ndio wameanza sasa, ni kama yani ya kicking any action. Na hakuna kitu yote wanafanya, bali ni kudanganya, bado wanaendelea wakiongea uongo, wakisema kwamba ni wahalifu wachache. Si wahalifu, hii kitu imekuwa ikiendelea. Januari mwaka huu ililipuka Soweto. Ililipukaje? Mtu kaenda kuiba duka, kaenda kumuibia Msomali duka yake. Ambaye naye kamshika, kamnyang'anya ile bunduki, kamfia tu risasi ya kafa. Kwa nini mmemuua South Africa? Imekuwa kitu kubwa, maduka zimefungwa. Sasa inakuonyesha kwamba mzawa akiuawa akiwa anafanya uhalifu na auawe na mgeni, hapo kuna shida kweli. Ni hayo tu.
Tunashukuru sana kwa maoni yako. Basi msikilizaji, napenda kukumbusha kwamba unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC.
Tayari ikiwa tunakamilisha muda wetu ndio unakwenda, najua wachambuzi huu ni muda ukamilisha. Mkiongea tu kwa haraka haraka kukamilisha yale ambayo mnataka kuyasema. Kuna swala ambalo limependekezwa na mwenyekiti wa kamisheni kule Afrika, Umoja wa Afrika, Nkosazana Dlamini Zuma, kwamba vijana wengi hawana kazi, kwa hiyo kilimo kipewe kipaumbele na waingizwe hasa kwenye kilimo, pengine kitasaidia kuondoa haya matatizo. Je, kwa upande wako wachambuzi, muda uliobaki ni mchache, mkikamilisha naomba mseme hayo na mtujibu. Nikianza nawe bwana Abdi Wasame.
Ukulima imefanywa, sio ni kitu mpya sasa anaongea. Imefanywa, wameshindwa. Hawa watu ni wavivu, hawataki kazi. Wanachotaka waishi kistarehe kwa niaba ya mtu mwingine.
Haya basi. Hapo sekunde 30 tena kwa Hamza Zuberi.
Tukiona ni kwamba ni duru kubwa sana vija saka lili linatakiwa lirekebishwe. Nchi za Kiafrika tukae na wenzetu hawa tuwasaidie, si hivyo watapotea vibaya sana.
Tunashukuru sana washiriki kwa kuwa nasi kwa muda wote huo. Washiriki walikuwa ni Hamza Zuberi kutoka Tanzania, Abdi Wasame kutoka Afrika Kusini. Kukuendeshia Live Talk hapa studio, mimi naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.
Fundi mitambo ni Daniel Brown, pamoja na kishirikiana naye Idi Ligongo,
vile vile Karis Bynum pale.
Mwongozaji wa matangazo haya, msimamizi mkuu Abdul Shakur Abud. Tunakutakia weekend njema kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC.
Na sasa ni muhtasari wa habari. Imekuwa rasmi huko nchini Burundi, chama tawala cha Burundi kimemteua Rais Pierre Nkurunziza kuwa mgombea urais wa chama hicho katika uchaguzi mkuu wa mwezi Juni, hatua ambayo inamwezesha kiongozi huyo kuwania muhula wa tatu wa urais. Hatua hiyo imechukuliwa leo katika kongamano kubwa la chama tawala ambalo lilipitisha uamuzi huo mjini Bujumbura. Tetemeko kubwa la ardhi na matetemeko mengine madogo yaliyofuatia yamekumba nchi ya Nepal Jumamosi na kuua zaidi ya watu 900, ingawa vyombo vya habari vingi vinaweka idadi hiyo hadi kufikia 1,300 na kusababisha hasara kubwa katika mji mkuu wa Kathmandu chini ya mlima Everest na katika nchi za jirani. Tetemeko hilo lilikuwa na ukubwa wa 7.8 katika kipimo cha Richter na lilisababisha maporomoko ya theluji na matope kutoka mlima Everest na kufunika maeneo ya chini ya mlima huo. Mauaji, vifo vimetokea pia katika nchi za jirani kama vile India, Bhutan, Tibet na maeneo ya mpakani na China. Upigaji kura umeanza nchini Togo katika uchaguzi mkuu wa rais nchini humo. Rais Faure Gnassingbe anagombania awamu ya tatu ya miaka 5 ambayo itafanya familia yake kuwa madarakani kwa miaka 50. Gnassingbe alichukua madaraka mwaka 2005 kufuatia kifo cha baba yake Gnassingbe Eyadema ambaye alitawala nchi hiyo kwa miaka 38. Kiongozi wa upinzani Jean-Pierre Fabre, ambaye pia aligombania uraisi katika uchaguzi uliopita, anatazamiwa kushika tena nafasi ya pili katika uchaguzi huo. Makundi ya haki za binadamu yameilaumu Togo kwa kutumia nguvu dhidi ya waandamanaji. Watu wapatao milioni 3, karibu nusu nzima ya idadi ya watu wa Togo, wamejisajili kupiga kura katika uchaguzi huo.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida, saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Tutatangaza pia katika mita zile zile 19, 22 na 31. Kwa niaba ya wote ambao walishiriki katika matangazo yetu ya leo, mimi ni Sunday Shomari nikisema kwaherini na usiku mwema kutoka Washington DC.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.